Ek gaan vir ons lees uit Markus 10. En vandag se gedagte gaan eintlik ek wil bietjie agtergrond gee. Ons het vir die laaste 7 weke dink ek was ons op 'n twyfelspad of 'n twyfelreeks waar ons bietjie gesels het oor verskeie goed. Johan het begin met iets en daarna was dit Rudolf en Chris en Johan en het ons laasweek eintlik afgesluit met die groot vraag in die lewe, die twyfelreeks. En vandag is ons vir die volgende paar weke gaan ons eintlik bietjie meer net aktuele temas bietjie aanspreek en dan gaan ons weer in 'n volgende reeks ingaan. So hierdie is die eerste van 'n paar belangrike gedagtes wat ek dink ons graag wil aanspreek. En voor ons dan nou weer in die reeks ingaan wat Chris bietjie vroeër gesels het. So net so ter agtergrond. In Markus gaan ons Markus 10 lees van vers 35 af. Dit is eintlik nogal 'n interessante en bietjie komiese stuk ook. Maar ons sal bietjie daaroor gesels. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, kom toe na Jesus toe en sê vir hom: "Here, ons wil graag hê u moet vir ons doen wat ons u gaan vra." Klink nogal vir my baie soos my eie kinders. "Wat wil julle hê moet ek doen? Wat wil julle hê moet ek vir julle doen?" vra Jesus toe. Hulle het hom geantwoord: "Wanneer u as koning heers, laat ons dan langs u sit. Die een aan die regterkant of regterhand en die ander een aan die linkerhand." Jesus sê toe: "Weet julle nie wat julle vra nie? Kan julle die lydensbeker drink wat ek drink? Of met die doop gedoop word waarmee ek gedoop word?" "Ons kan," sê hulle vir hom. Daarop sê Jesus vir hulle: "Die beker wat ek drink, sal julle drink, ja, en met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Maar om aan my regter en aan my linkerhand te sit, daaroor besluit ek nie. Dit is vir die vir wie God dit gereed gemaak het." Toe die 10 ander het hoor, was hulle verontwaardig oor Jakobus en Johannes. Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle: "Julle weet dat dit by die nasies so is, dat hulle sogenaamde regeerders oor hulle baas speel, en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as losprys te gee." Nogal 'n algemene stuk wat ek dink as 'n mens al 'n paar keer in jou lewe in 'n kerk was, het jy verseker al hierdie stuk van gehoor of van geleer. Ons praat 'n bietjie oor leierskap en wat behels leierskap. En in vandag se wêreld is leierskap eintlik 'n baie algemene tema. Dit is eintlik een van die grootste goed en die meeste goed wat oor geskryf word, of die ding waaroor die meeste geskryf word. Almal het 'n opinie daaroor, almal dink daaroor, almal het al ergens was of in 'n leiersposisie of het 'n opinie oor die leiers wat oor of jou regeer of by die werk, 'n opinie oor jou baas of dalk jou direkte lynbestuurder. En my gedagte vol, soos wat ek nou gepraat het, reeds het daar reeds iets in jou kop aangeskakel rondom om jou denke van leierskap. En wat lekker sal eintlik wees is om bietjie van julle kant af te hoor, wie sien julle as leiers in hierdie wêreld van vandag? Ons is gewoond aan mense wat van podiums af praat of oor die televisie praat, maar as jy 'n voorbeeld, wie byvoorbeeld die eerste ding wat in jou kop inskiet, of 'n persoon wat in jou kop inskiet, wie sou dit wees? Okay. As skiet daar niks in jou koppe in spesifiek nie, Arnold, great.
A leader is someone who has followers, because if you're leading and no one is following, all you're doing is going for a walk.
Dis nogal waar. 'N persoon self wat jy aan dink, mense, leiers. Hitler was verseker, dis stem saam. Nelson Mandela, verseker.
Ons vra maar dat ouens in die mic praat en dit is ter wille van die mense in die moederskamer dat hulle kan hoor. Ek dink 'n paar gedagtes by my ook kom. Ek dink die samelewing koppel baie leierskap aan status en posisie. Jy weet, en dan sal ons sê, okay, dis ons leiers. En I'm just putting it out there.
Hoekom dink jy is dit so?
Ek weet nie, dalk is dit oor dat ons hou van beheer en mag. En die ouens wat die beheer en die mag het, jy weet, dis die ouens wat ons dink, is die leiers, van wie ook al. Ek meen, ons is baie verskillende leiers. Toe jy vra persoon, toe dink ek, die eerste aan wie ek gedink het is Bill George, en hy, maar hy was een groot besigheidsleier. My volgende gedachte is, denk ek net aan hom oor dat hy groot posisie gehad het, of wat, is hy erg groot leier?
Ja, ek denk dit is nog wel eindelijk, dit is die vraag, ja, wat jy jouself ook kan afvra, oor hoe sien jy dan die persoon? Want die eerste ouders wat ek dadelijk aan gedink het by myself, was ook Nelson Mandela, verseker, ek denk in ons leven, en in ons alledaagse leven, is hy een van die mense wat die grootste impak op, verseker ons allemaal in die land het, of dit nou direct was of jy hom kon ontmoet, en of dit net was as van die gevolg van wat hy teweeg gebring het, of waarvan hy deel was en die leier van een groot verandering was. Die ander ding wat by my baie sterk uitstaan, is ek denk altyd aan ouwens soos bijvoorbeeld William Wallace van Breiwaard, wat fireballs van sy aars kon skiet en vuur met sy oë. So, dis bijvoorbeeld een ou. Een ander ou was, wat ek ook aan gedink het, is van Gladiator, is Maximus Decimus Meridius. Ek denk altyd is Maximus, die naam, denk ek altyd iets anders ter, maar dis was die ou wat geveg het, soos ek bedoel, as 'n Gladiator binnen die Romeinse Ryk en homself losgeveg het, maar wat eindelijk 'n leier in die Romeinse Ryk was, en as gevolg van achteraf goed wat gebeur het, is hy eindelijk in gevangenis geneem, en doet niemand om herken en moest ons myself so losveg. Maar ander ouwens, wat ook op my opgeskiet het, was dadelijk, ek weet nie of julle die ou ken nie, Jack Welch van General Electric, hy word by verre weg gereken in besigheidsterme, as ek een van die grootste leiers in die sakewereld, en die rede daarvoor was maar uit die aard van die saak, omdat hy het General Electric van een baie swak finansiële posisie af bestuur vir 20 jaar tot een wereldrees. Dis een ou wat dit deur en deur sy hart en siel daar aangesit het en wins vir hulle aandeelhouers by uitstek gegroei het, groter gemaakt het. Een ander interessante ou wat ons baie min van weet in die politiek is een ou soos Abraham Lincoln. Weet nie, jy het een van jy al gehoor van Abraham Lincoln. Sê, yes, hy was daai ou met die kenmerkende hoed en so snaakse baard. Hy lyk eintlik asof hy 'n geloofs- of 'n kultfiguur moes gewees het. Die rede hoekom hy so uitstaan en hoekom die Amerikaners hom steeds as een van die, kom ons noem, die aartsvaders van die Verenigde State sien, is een groot ding wat ons nie besef nie, is op daai stadium was slawehandel 'n algemene ding. Dit was maklik, dit was soos 'n besitting. Jy het gekoop en verkoop en hulle het vir jou gewerk en dit was regtig soos 'n besitting. En hy het uit die westerse agtergrond gekom en gesê, maar dis nie reg nie, want een mens is nie beter as 'n ander, een mens kan nie aan 'n ander mens behoort nie. Dit was een van die groot goed waarvoor hy gestaan het. En teen 'n baie groot weerstand in, het hy steeds gesê, hierdie is nie reg nie, en hulle het op die einde, die burgeroorlog in Amerika was maar tegnies as gevolg van dit. Dit was state wat gesê het, hulle onafhanklikheid as staat moet hulle kan handhaaf, niemand moet vir hulle sê wat om te doen nie, en die ander groot rede was handel, slawehandel en slavernij. Hulle wou dit hou, en hy het uit die noorde uitgekom en gesê, slawehandel moet weg, en allemaal moet deel wees van een groot Amerika, wat saam besluit oor goed. Hy is ongelukkig, is die man wat hom doodgemaak het, wat is assassin nou in Afrikaans, skielik en ek sluipmoord op hom uitgevoer het, terwyl hy in uitgekyk na vertoning, en hy is ongelukkig doodgemaak. Maar nog steeds, sy gedagte het voortgeleef, baie soos wat mens kry by in Nelson Mandela, waar die gedagte steeds voortgegaan het, en hy eindelijk maar net een voertuig was in die proces. As as jy het nou gesê, 'n leier moet volger sê, want anders loop hy eintlik maar net vir 'n lekker middag stappie. Maar as jy by jouself aan 'n leier dink, vinnig net, wat uitstaan, eienskappe van 'n leier? Wat sien ons in die wêreld op die oomblik van leiers? Ons president, die president van Amerika, leiers in die gemeenskap, kerkleiers, wat sien 'n mens? Wat staan uit vir julle net een eienskap vinnig? Dinamies? Iemand wat jou inspireer? Sterk oortuigings, so hy staan waar hy glo en hy is nie wankelrig daar nie. Nog? Verseker, nederigheid, verseker. Wat van as 'n mens sê dat as leierskap in een woord moet saamgevat word? Sou enige van julle gemaklik wees met die verduideliking van wat iemand anders ter gegee dat leierskap daai een woord is? Want Hitler, tereg gesê, was verseker 'n leier, nie noodwendig 'n goeie leier nie, maar hy was 'n sterk leier. Want hy het gestaan vir sy beginsels 100%. Snaakse beginsels, maar hy het verseker vasgestaan daarin. Maar kan 'n mens sê, sou julle saamstem en gemaklik daarmee wees, as 'n mens sê dat leierskap word eintlik in een woord saamgevat en dit is invloed? Want dis wat 'n leierskap het, as jy integriteit het, as jy nederig is, as jy staan op jou beginsels, al daai goed vloei uit in iets spesifieks en dit is invloed. Sou julle daarmee kon saamstem? Nog 'n vraag, want ek hoop, baie vrae word gevra en ons sal bietjie deur dit praat, maar ek wil hê julle moet aan die ding kom. En sou julle dit snaaks vind as die koningin van Engeland nagwag uitstap na wag toe wat voor by die hek staan en van hulle gaan sê, gaan slaap jy bietjie vanaand. Jou skof van 6 tot 10 gaan lê jy 'n bietjie. Ek sal vandag wag staan. Ek sal dit doen. Dit sou vreemd gewees het. Stem julle saam? Verskeie redes. 95-jarige dame moet wag staan. Ek dink jy sy gaan enig iemand beskerm nie, om eerlik te wees. 'N ander interessante ding is, wat ek ook die teenoorgestelde wat mens van haar sou verwag, en dis hoekom het snaaks is. Want mens sien 'n koning of 'n koningin as 'n persoon op 'n ongelukkig, op 'n pedestal, op 'n troontjie, letterlik 'n koningin of 'n koning op 'n troon. Maar hulle is te goed daarvoor, dis nie hulle werk nie, dis nie waarvoor jy hulle noodwendig nodig het nie, en hulle kan nie hierdie goeders doen nie. Ek weet die Noord-Koreaanse leier Kim Jong-un, sy mense glo letterlik, dat hy gaan nie toilet toe nie, maar hy is te heilig vir dit, hy is die een ou in die wêreld wat dit, hy daai gedeelte vrygespring. Maar die punt is, baie mense glo dit, hulle glo hy het nie nodig om dit te doen nie, want verskeie redes, maar een is omdat hulle dink hierdie ou is die ultimate, hy is die leier. 'N ander vraag, as die president ergens ry, sien julle dit by julleself, sou hy stop en vir 'n ou sê wat op die straat lê, kom slaap jy vanaand in my bed, kom jy na my huis toe, want ek het 'n baie groot huis en ek het baie kamers, kom in, kom lê. In ons land ry die president verby, en as hy verby kom, kom die blou lig brigade voor hom uit en maak alles skoon sodat hy net kan verbygaan. Net 'n interessante feit, ek weet nie of enige van julle dit geweet het nie, maar terwyl Nelson Mandela president was, het hy 3/4 van sy salaris weggegee vir liefdadigheid. Hy het gesê dis salaris wat hy nodig het om van te leef vir sy gesin, is net 1/4 van wat hy verdien, en hy 2/3 weggegee. Dit is ek dink een rede, nederigheid, besef dat dit nie noodwendig nodig is nie, status, mag. Hierdie goed is eintlik anderster as wat mens verwag. Die koningin wat by die wag moet wag staan. En die president wat stop by 'n ou wat op die straat lê en sê, maar kom slaap in my bed en ek sal vanaand hier slaap, want môre aand kan ek weer warm slaap, maar jy nie. Dis iets waaraan ons nie gewoond is nie. Dis 'n omgekeerdheid wat ons nie van bewus is nie. Ons sien dit nie. En die snaakse is, dat dit is die koninkryk, dit is die gedagte wat Jesus kom doen het. As jy by jouself daaroor dink, dis presies wat hy kom doen het. Hy het vanaf die troon geklim, en dit kom doen. Die omgekeerde. En dan is daar 'n interessante uitdaging rondom dit. Dis duidelik dat die wêreld dit nie verstaan nie. Want ons doen dit nie. Dis die een rede. Die wêreld sien dit nie by ons as volgers van Jesus, dat ons dit doen nie. So hulle sal dit nie verstaan nie. Hulle sal dit nie vir hulle algemene ding nie. Dis 'n begrip wat vir hulle te ver is om te verstaan, want hulle sien dit nie. En die ander gedeelte is, hulle ken nie noodwendig die agtergrond van Jesus nie, en die koninkryk waarvoor hy staan nie. Want sien wat gebeur het is, dis iets wat ons nie noodwendig ooit oordink nie. Want as jy kyk na Jesus, is hy onlosmaaklik deel van die drie eenheid, Vader, Seun en Gees. En binne in daai drie eenheid, daai volle verhouding wat van ewigheid af al bestaan, voordat tyd begin het, soos ons laas ek ook so 'n bietjie gesels het, van voordat tyd begin het, was daai drie eenheid daar. Daai drie eenheid was in 'n volle verhouding. Nie, wel, 'n volmaakte, die volmaakste wat daar nog ooit was en ooit sal wees, in daai verhouding. Het jy al bietjie vir 'n oomblik oor gedink, as jy in 'n volmaakte verhouding staan met iemand, beteken dat jy kort niks. Dit beteken, jy stel die ander persoon permanent voor jouself. Dink oor hoe die Vader, Seun en Gees mekaar ondersteun, mekaar verheerlik, mekaar verdra, mekaar bystaan, mekaar verstaan, in 'n konstante verhouding waar hulle mekaar voor homself stel, waar hy die ander een hoor ag as homself. As jy daai begrip, daai prentjie vir 'n oomblik kan insien en kan verstaan, is dit vir Jesus normaal om aarde toe te kom en te kan sê, ek stel julle voor myself, want in alle ewigheid is dit hoe die drie eenheid nog altyd geleef het. Die koninkryk van God is 'n omgekeerde koninkryk waar iemand anderster belangriker is as jyself. Skielik maak dit sin dat Jesus aarde toe kom en goed sê soos wat hy sê in die Bybel. En wat ons duidelik ook sien is, dat selfs die disippels wat saam met Jesus die pad gestap het, dit mis, dit nie verstaan nie. Totdat Jesus opstaan en dit 'n werklikheid word. Iets wat hulle begin besef, maar hy het ons permanent sekere goed gesê en ons het dit nie verstaan nie. Totdat hy dit gedoen het. Hy het gesê, ek sal vir jou sterf en jou vrymaak van jou onderdrukking. Maar toe hy dit doen, toe verander alles. Ons lees in Markus, en hoekom ek nou gesê, dis al 'n komiese stuk. Ons het so 'n bietjie in die week daaroor gesels, ek en Chris ook. En die interessante is, dit kom so duidelik na vore, hoe die mens in hierdie apostels oor 100% mens is, net soos ek en jy. Elke dag net op onsself fokus. Want letterlik, die stukkie voor hierdie gedeelte waar Jakobus en Johannes vir Jesus vra, hulle wil graag aan sy linker en regterhand sit, letterlik voor dit stap Jesus met die disippels op pad Jerusalem toe, voordat hierdie week van in Jerusalem gebeur, waar hy die tempelmense wegjaag, waar hy later met die donkie inry en toe gekruisig word. Hierso staan, net voordat hy met hulle soontoe stap, sê hy vir die derde keer vir hulle, baie duidelik, die seun van die mens gaan doodgaan, gaan opstaan op die derde dag. En net na dit, net letterlik na dit, kom hulle en sê, Jesus, ons wil hê, u moet iets vir ons doen. Ek dink, Jesus het by homself gedink, hoeveel keer moet ek dit vir julle sê? Die omgekeerde koninkryk, daai begrip verstaan hulle nog steeds nie, dat die een persoon, die ander persoon voor homself ag. Wat hulle hier doen is, Johannes en Jakobus is baie slim, hulle vra vir Jesus 'n vraag wat eintlik al die disippels wou gevra het, want later in vers 41 staan daar, toe die 10 ander dit hoor, was hulle baie verontwaardig oor Jakobus en Johannes, dat hulle hierdie vraag gevra het. En die rede daarvoor was nie omdat hulle gedink het, Jesus, Johannes en Jakobus, julle verstaan nie wat Jesus eintlik nog geheel het vir ons probeer sê nie. Hulle was verontwaardig omdat hulle dit ook wou gevra het, maar Johannes en Jakobus het hulle voorgespring. Want wat hulle sien is 'n wêreldse koninkryk dat Jesus gaan instap en hy gaan die Romeinse ryk omkeer. Hy gaan die kerk omverwerp van hoe dit op daai stadium werk, want dit klink in die koninkryk waarna hulle gewoond is, Romeinse keiser, in sekere dele in hulle provinsies is daar 'n goewerneur en daai goewerneur is die baas oor hulle, hulle is polities onder hulle geskik en in die Judeese of in die Joodse gebruik was die hoofpriester, die leier, so daar was ook 'n hiërargie. Dis wat hulle verstaan en dis wat hulle ken. En ek dink Jesus sit by homself weer 'n keer by homself en dink, hoe kan julle dit nog steeds nie verstaan nie? Hoe vra julle nog steeds net met jouself in die middelpunt? Hoe sit jy jou steeds na alles wat ek vir julle gewys het, wat ek gedoen het saam met julle tot nou toe, sit jy nog steeds jouself in hierdie posisie? Die mooi gedeelte hiervan is, en is baie bekend, waar hy sê dat Jesus roep hulle toe allemaal nader, en hy sê vir hulle, waarin julle gewoond is, is sogenaamde regeerders, wat hulle self bo julle stel, en wat dan daai mag wat hulle het, misbruik. Maar julle moet nie so wees nie, julle moet anders wees. En dan baie mooi wat hy so sê in vers 45, sê hy, die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. En daai woord losprys is in die Grieks gebruik hulle die woord leitros. Excuse, leitron. En dit is 'n dis 'n aksiewoord wat beteken vrymaak van onderdrukking of 'n losprys te betaal. So jy moet iets doen voordat iets kan gebeur. En Jesus gebruik dit en sê ek gaan dit nie net vir julle sê nie, maar ek gaan dit vir julle wys en ek gaan dit vir julle doen. En dis asof nog steeds die sy volgers dit nie noodwendig verstaan nie. Tot die dag dat hy opstaan. Ek dink is belangrik dat ons moet sien dat daar aksie aan is. Dat Jesus beloof in woord, maar ook baie sterk in daad. Jesus kom dus aarde toe. Excuse julle, hier is 'n bietjie min spasie. Jesus kom aarde toe. Uit die omgekeerde koninkryk, uit die koninkryk uit waar die ander een belangriker is. En wat die rede hoekom hy kom is, ons ken die geskiedenis van Adam en Eva, sondeval waar die duivel sê, sit jouself gelyk aan God. Die skei wat plaasvind met die sondeval is dat die fokus wat eintlik in die volle verhouding in die tuin saam met God was, waar God die middelpunt is, skuif die eet van die vrug. Dit gaan nie noodwendig oor wat die vrug was nie. Dit gaan oor om te sê, die rede daarachter, skuif God uit die middel uit, skuif jouself gelyk aan God. Die sonde is met ander woorde nie noodwendig die feit dat jy moord pleeg of skinder of hoogmoedig is nie. Dis die gevolg van die staat van sonde. Is dat ons iets anders dan in die plek van God as beeld binne in ons sit. Ons sit werk daarin. En dan kom status daarmee saam. Ons dink hoe meer jy werk, of hoe harder jy werk, of as jy 'n beter posisie het, kry jy dalk meer geld, of as jy in een of ander leiersrol is by jou werk, moet mense skielik, as jy aankom, stil bly, of vir jou grappietjies lag. In 'n huwelik verwag jy baie meer as wat jy insit. Vriendskapsverhoudings gaan oor jouself en wat jy eintlik daar kan uitkry. Mentorskapsprogramme by die werk of in die alledaagse lewe gaan oor jouself, want dit gaan my eie loopbaan verbeter en groter maak. Die beeld van God wat hy binne in jou gesit is, het die duivel reggekry by ons, dat ons God wegskuif en iets anders in daai plek sit. So rukkie terug het ons gepraat oor die identiteit van God en dat jy jou identiteit in God moet vind. En Lorraine het 'n vraag gevra, Johan se vrou, my baie bygebly het. En hierdie trek spesifiek na wat is dan die identiteit? En hoe vind jy dit in God? En daai identiteit, die beeld, die sekuriteit, die vaste vertroue, dit vind ons in wêreldse goed. Ons vind dit in mag, ons vind dit in aardse besittings, groot huise, groot karre, groot posisies. So half 'n bewys van wie jy is, deur jou dade en deur wat jy reggekry het op 'n sekere manier. Maar Jesus kom en hy sê dit werk nie so nie. As jy as mens die omgekeerde koninkryk verstaan, besef jy dat Jesus vanuit daai ongelooflike, want ons kan dit nie noodwendig glo nie, maar vanuit daai volmaakte verhouding afgekom het. En sy woorde aan die kruis wat sê, hoekom het u my verlaat? Moet jy by jouself vra, hoe het dit gevoel om uit daai volmaakte verhouding wat hy in alle ewigheid nog aan gewoond was, om skielik nie meer in dit te wees nie? En die rede daarvoor is ek en jy. Die rede is die omgekeerde koninkryk waar Jesus, waar God die mens voor homself stel en sê ek sal vir jou bevry van die staat wat jy my nie in die middel van jou lewe sit nie. Dit het my getref toe ek hier oor sit en dink en oor sit en bid het. Want natuurlik sit my status aan iemand. Ons gee dit vir die mense wat in leiersposisies is. Ons het dit vir hulle gegee. Dis hoe ons dink daaroor. As daai ou praat, dan volg ons. As hy iets sê, dan luister ons. Ons gee dit vir daai persoon. Maar ook wil ons daai persoon wees wat die besluite maak. Wat kan sê wat gedoen moet word. Dis kom uit 'n wêreldse koninkryk perspektief. Die hiërargie van die wêreld waar ons so gewoond is, waar ons so blootgestel word. En die mooi is, Matteus 23, wat het eintlik baie kortweg opsom, wat hier staan, julle moet julle nie leiers laat noem nie, want een is julle leier, Christus. Maar die grootste onder julle moet bereid wees, om ander te dien. As ons kyk na wat is leierskap, en hoe Jesus op aarde as 'n leier geleef het, en steeds vandag geëer word deur sy volgers, as ons een en enigste leier, kan 'n mens, en ek dink hieroor is letterlik biblioteke al geskryf, oor wat sy eienskap het Jesus op aarde tentoongestel, sodat 'n mens kan sê, eers maar as ek 'n goeie leier wil wees, moet ek die volgende goeders doen. En Jesus is baie eenvoudig waar hy sê, moet jouself nie 'n leier noem nie. Daar's net een. En dan, daarmee saam, moenie doen en nie moenie sê en nie doen nie. Sê en doen dit wat ek vir jou gewys het. En dan kyk ons prakties, wat het hy gewys? As dit die twee goedes waaraan ons vashou, sê ons vir onsself, wees dus 'n volger van Christus. Sit Christus in die middel, maak Christus die fokus van jou lewe. Want wat dan gebeur is die volgende, jy soek nie jou eie eer nie. Met ander woorde, magspel, status, val skielik van jou lyf af, want is goed wat nie vir jou meer belangrik is nie. Want al wat belangrik is, is Christus. Moenie jouself voor 'n ander stel nie. Want Jesus het dit nie gedoen nie. Jesus kon van die kruis af geklim het. Hy gesê het, hierdie is nonsens. Haal hierdie goed van my hande af. En hy kon die Romeinse ryk omver gegooi het as hy wou. Maar hy doen dit nie. Hy stel ons voor homself. Ek bedoel, in jou huwelik, by die werk, in vriendskapsverhoudings, is dit die manier hoe jy moet optree deur 'n ander persoon voor jouself te sit. En dis nie maklik nie, want ons wil graag goed doen. Jy wil graag, as jy hard werk, die uitkoms daarvan hê. Of as jy iets baie spesifieks gedoen het, 'n projek moet aflewer, wil jy graag aan die einde van die projek hê, mense moet vir jou sê, dit was goeie werk. Christus sê nee. Dis nie noodwendig nodig nie, want ek sal vir jou die erkenning gee op die tyd wat dit nodig is. Moenie iemand anderster, stel iemand anderster voor jouself. Amper sê ek moenie iemand anderster voor jouself stel nie, dit sal nie werk nie. Stel ander mense konstant voor jouself. Ander praktiese ding wat jy uitloop is, neem aksie. vir lig onderdrukt is. Jesus het gekom om ons vry te maak van onderdrukking. En die belangrike eienskap sit hy op ons. Geef vir arme mense wat jy kan. Honger mense kos. Onderdrukte mense wat geestelik onderdruk is, politiek onderdruk is. Dis ons werk as volgers van Jesus om aksie te neem om fisies mense se lewens te verander. Dit gaan uitloop in initiatief, in dinamika, in nederigheid. In soveel goed wat ons sien as wat leiers moet hê, gaan outomaties gebeur omdat ons weet dis wat Jesus vir ons gedoen het. En 'n baie belangrike laaste ding. Ek dink hier is omtrent vir my van die eienskappe van Jesus as leier omtrent die belangrikste. Beïnvloed. Leef 'n lewe van invloed. Leef in gefokuste verhoudings wat nie op jouself gefokus is nie. Maar waar Christus in die middel sit. Ek wil amper sê, my sal altyd kennis hê. Maar in verhouding, gefokuste verhouding, is daar omgee, is daar ondersteun, is daar bystaan, is daar deel en vreugde. Gefokuste verhouding vat tyd en energie. Jesus wys vir ons hoe leef hy vir 3 jaar lank in gefokuste verhouding met sy disippels. Hy wys dit vir ons, hy beïnvloed hulle. Invloed spruit vanuit dit uit voort na waar ons vandag sit. Saam met invloed is woord en daad een. Jy kan nie iemand beïnvloed as jy een ding sê en 'n ander ding doen nie. Jesus het baie goed gesê en toe die klok slaan, toe doen hy ook. En saam met dit daai 4 goed. Eerstens, fokus op God in die middel en weet dat jy 'n volger van Christus is. En as 'n volger van Christus is die volgende 4 goed. Soek nie jou eie eer nie. Stel ander mense voor jouself. Verlig fisiese verdrukking waar jy dit sien. Fisies, geestelik, polities, dis ons opdrag. Dis wat Jesus vir ons gedoen het. En beïnvloed. Leef 'n lewe van invloed in gefokuste verhoudings. Ek glo dat binne in dit sit die kern van wat ons op die wêreld in die wêreld sien as leierskap. Want dis waar jy uit die aard van die saak soos ek gesê het, gaan nederigheid in die dag lê, gaan dinamies wees. Mense se lewens gaan verander. Geleenthede oor jou pad gaan sal kom, want God weet ook, hy kan dit vir jou stuur en hy kan jou daarmee vertrou. Ek dink waarmee ons allemaal sukkel, en by verre weg ek die heel meeste, is om my fokus nie om myself te laat draai nie. En dis wat die duivel maklik reg kry. Leierskap is eerstens volgerskap van Christus en die res van dit volg daarna. Weet nie of julle met dit wil verskil of wil bylas of nog gedagtes wil deel of dalk voorbeelde van julle eie lewens van dit met die res van ons deel nie. Peter?
Ek dink ek hou van jou gesprek. Ek wil eintlik iets wat by my nogal die laaste ruk pla wat aanhaak by amper soos die omgekeerde van wat gebeur met baie goeie leierskap. Vooral ook in die kerk en in die samenleving, waar wat jy nou gesê het, hoe die Heere vir ons sê, die leierskap moet lyk as het nie reg gebeur nie, wat die effect waarvan op die kerk is. En ek dink wat baie keer gebeur is, ons begin dink dat die Heere werk met superster leiers. As jy Handelinge lees, dan dink jy amper dat die evangelie is verspreid dier die 12 apostels, en dis dit, hulle was hier die great superster evangeliste, en dis hoekom ons hier so allemaal nou gelowig is, hoekom Europa en Asië en al hierdie plekke geëvangeliseer is.
Maar dit is nie so nie, die Here werk met swak skakels, nie met die sterk skakels in die samelewing nie. En toe jy nou so praat, dink ek aan 'n stuk wat ek gister gelees het van 1 Korintiërs 1, vers 27, wat is nou die Engelse vertaling, maar but God has chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. En dit is amper al die praktiese kant, hoe wat gebeur met die kerk is ons word so gebreinspoel in hierdie hiërargie van die wêreld en van leierskap, dat hierdie teks sê baie duidelik dat dis die swakkes wat die wêreld verander. Elke liewe een van die swakkes. So en wat interessant ook is hierdie the foolish things is 'n term wat die rabbies gebruik het, 'n beledigende term vir enigiemand wat nie 'n rabbi of 'n fariseer was nie. Was letterlik genoem the foolish things of the world. En hierso sê in Korinthe sê die Here dat, luister, dit is juis hulle wat ek gebruik. Hierdie leiers, hierdie anti-leiers, hierdie anti-klimaks leiers wat die wêreld gaan verander.
Ja, dankie. Ek het baie gehou van wat jy nou net sê, want ek dink ook ons sit baie keer met die gedagte van dit moet 'n Here wees, nee. Dit is in God gebruik net doodgewone ouens. Terwyl hy gesels, toe dink ek aan so 'n paar goed. Stefan Joubert het eendag so vir my so oulike ding gesê, toe sê hy, jy weet, Jesus is die een ou wat in 'n paleis gebore kon word, maar hy kies om in 'n krib gebore te word, 'n voerbak. Ek weet die Kersfeeskaartjies laat dit vir ons nou baie nice lyk, en daar's so 'n babietjie wat so, jy weet, hy blink so, nê? En jy hoor sommer die maar hy's nie, hy's in vandag se terme, hy's in 'n shack gebore, nê? In 'n voerbak. Die koning van die hele al. En wat vir my saam met dit gaan is daar's 'n geweldig interessante gestryery in die vroeë kerk gewees. In die eerste 70, 80 jaar van die vroeë kerk het hulle gestry oor wat moet die sakramente wees. Want hulle het gestry oor doop, hulle het gestry oor en nagmaal, maar die twee waar hulle die meeste gestry het is, moet dit nagmaal wees of moet dit voete was wees? Want voete was voldoen aan al die vereistes van sakramente. Nee, dit is deur Jesus ingestel, dit wys dat sy bloed wat ons skoon was. En toe dink ek by myself, dis hartseer dat hulle gevoel het hulle moes een kies. Want imagine hoe anders sou ons lewens gelyk het as ons elke nou en dan mekaar se voete gewas het. Jy weet, net as 'n sakrament. Ek is redelik seker jy sal nie hou daarvan om my voete te was nie, maar ek dink dis iets van daai dienaarskap, net daai omgekeerde koninkryk wat jy daar sien.
Ek sit en dink oor die invloeding, en ek sukkel om dit by Christendom uit te bring. Dit is nie in die Bybel nie. En dit as jy nou moet sê, jy moet jouself die minste ag. Jy moet ander groter as jouself ag, jy moet nederig wees sodat jy meer invloed kan hê. Jy weet, dit is die middel tot die doel om invloed te hê, terwyl as jy jouself die minste ag, weet ek nie of jy regtig gaan sê, ek gaan nou kyk hoeveel mense ek kan beïnvloed en hulle kan kry om te dink soos wat ek dink, want dan sal dit beter gaan met hulle. Verstaan jy, dit is my, ek nog 'n paar vrae, maar ek dink ek sal eers daai vraag. Hoe bring jy dit uit by daai leidensbeker drink, minste wees, nederig wees storie?
Die vraag is 'n interessante vraag. Ek wil graag die ander ook hoor. Uit die wêreldse oogpunt dink ek is dit sekerlik maklik om te sê dat jy moet vir ander mense sê anders volg hulle nie. Ek dink is by ou soos Mahatma Gandhi het regtig eintlik geen verskriklike groot status en posisie gehad noodwendig nie. Wat hy wel gehad het was, hy het besluit hy gaan 'n mindere posisie inneem. En dit het bedoel steeds in ons land onder ons Christene, het dit 'n ongelooflike groot impak gehad. Die feit van geen geweld, maar nog steeds opstand, of geweldlose verzet was eintlik, ek dink, die regte woord. Dit hang uit die hart van die saak af en wat so konteks jy dit sit. As jy in die wêreldse konteks sou sê by die werk, skielik as jy in 'n leiersposisie, ek verskil ook, ek dink as 'n bestuursposisie noodwendig, is nie altyd 'n leier nie. Jy het verseker die platform om leierseienskappe of 'n leier te wees, maar in 'n korporatiewe omgewing is daar nie noodwendig altyd leiers in bestuursposisies nie. Ek dink dit is ook 'n onderskeid wat jy moet maak. En dan uit die aard van daai gedagte moet jy ook sê, ek ken ongelooflike goeie leiers, wat deur daai proses gegaan het, wat nederig is, wat gesê het, weet julle wat, ek dink ons moet dit op 'n ander manier doen, en het wel groot effek gehad. Ek kan nie nou noodwendig vir jou sê, die aandeelprys het gestyg met 24% toe Jack Welch ingekom het en gesê het, hy gaan goed deeltemal omkeer nie. Hy, sover ek weet, is nie noodwendige gelowige nie, so hy is glad nie my voorbeeld nie, maar ek het nie 'n voorbeeld nie. Wat het wel, waar het moeilik raak, en daarmee stem ek met jou saam, is om te sê, om partymal tweede viool te speel, en dit tot die gevolg het, dat jy nie noodwendige bevordering by die werk kry nie. As ek jou reg verstaan, en korrigeer my as het verkeerd is, die ou wat partymal terugstaan en nie altyd die regte ding doen of kom ons sê die regte ding sê nie, is ook in die wêreld die ou wat misgekyk word. Is dit so al wat jy sê? So die ou wat nie noodwendig invloed uitoefen en staan vir sy punt en dis die ou wat gemis word. Dis die ou wat nie noodwendig invloed het nie.
Ek dink net invloed moenie ons doel wees nie. Ons doel is om of ons opdrag is om nederig te wees en ander mense hoër as onsself te ag en hulle te dien. En as ons op daardie manier vind dat ons invloed kry, dan is dit per ongeluk amper 'n bysaak. En ek meen, jy kan, as jy sien daar is fout en so, dan sal die liefdevolle ding wees om te doen, om iets daaraan te probeer doen. Maar invloed is nooit die doel nie, invloed is die nagevolg van die ander eienskappe soos diensbaarheid en nederigheid en so.
Ek hoor jou. Ek hoor jou, wat wel interessant is oor dit is as jy gefokus leef in verhoudings, dan beïnvloed jy. Dis wat jy doen. As jy hierdie goeders doen, daarmee stem ek saam. Maar dan moet by jou 'n ingesteldheid wees om nie in ligsinnige verhoudings te wees nie. Om nie in verhoudings te wees waar jy jouself voorsit nie. Dat daar met ander woorde met die gewig en die gedagte en die kennis wat jy het, moet jy ander mense ondersteun, bydra, maar ook gefokus in hulle lewe inbou. En dit is die invloed waarna ek verwys. Ekskuus, daar, hy is daar agter en dan die voorbeeld dan nie.
Ek wil net sê die Here wys my oor die laaste paar maande baar goed. Ek wil net bylas daarby. Ons leer al hierdie dinge van die Here en bou verhouding met die Here. En wat die prentjie wat hy vir ons wys, moet ons uitgaan in geloof en dit vir mense wys. Ek my geloof vir mense wys. Bedoelend, ek moet my wisdom vertel vir mense. Ek moet healing deur die Here, want hy, dit is alles net hy wat het kan doen. So, dit is my leier. Dit is wat wys my, wat is jou geloof? Want mense sien dit met hulle oë en hulle hoor met hulle ore. Ons is die hande en die voete van die Here op hierdie aarde. Ja, dis hoe ek het sien. Ek wil net nog iets deel, iets wat, ek praat baie oor David Paulson, en hy het iets gesê wat die Israeliete gedoen het. Hulle het altyd 'n leier gesoek, maar die Here het gesê, ek is die leier. Volg net my. Julle soek 'n koning, maar ek is die koning. Ek vat 'n voorbeeld met in hierdie land. Ons dink demokrasie gaan die land verander. Maar dis nie, dit demokrasie gaan nie die land verander nie. Die Here gaan die land verander. Ja.
Amen. Stem heeltemal met dit so.
Wat ek sien in nederigheid, hoe ek het genoem het, is in 'n leiersposisie. Wees as jy regte verhouding met die Here het, daai nederigheid is om selfgeldend te kan wees, maar met 'n balans van, soos om 'n open door policy te, nederigheid is vir my om 'n ouwe kans te gee om sy sê te sê. Hy moet kan kalm voel, nie bevange om sy opinie te lig en sy probleem te stel nie. En so om 'n kans te gee. Dit is vir my nederigheid nie, om te sê, okay, ek sal nou maar terugstaan, jy kan nou maar die posisie kry of dit doen nie. Ja, is om daai trotsheid uit te straal en met liefde. Julle ding vir, ja, ek sal nou om myself uit te druk hier.
Ja, ek denk die gedagte sou wees om nie meer van jouself te dink nie, maar ook nie minder van jouself te dink nie. Jy is nie versikkeld nie, maar om net minder aan jouself te dink.
Ek sit soms en dink aan wat Herman nou gesê het. As ons praat oor invloed, dan denk ek, waar invloed is soos blydskap, dis 'n byproduk van iets anders. Nee, want as jy blydskap wil volg, beloof ek jou, gaan jy nooit bly wees nie. Nee, jy is altyd iets in die lyn van jy, byvoorbeeld, ek speel lekker saam met my dogtertjie, ek love my dogtertjie, ek geniet die middag saam met haar, ek ervaar blydskap, maak dit sin? Hoop dit maak sin. So dis 'n byproduk van iets anders, en ek dink as die fokus is om Jesus te volg, en hy is ons fokus, dan raak invloed ook 'n byproduk. Voorbeeld wat ek kan gee is, dink aan al die groot leiers, of baie van die groot leiers, wat regtig 'n impak op ons samelewing in die laaste paar honderd jaar gehad het. Jy dink aan ouens soos William Wilberforce, nee, wat die hele slavernij aangevat het daar in Engeland, maar hy het gedoen oordat hy Jesus volg. Dit is en hy het 'n enorme invloed gehad. Ek meen hy as gevolg van hom is dit afgestel. Abraham Lincoln het jy genoem. Jy kan ouens noem soos Martin Luther Jr. King, nê? Die menseregte aktivis. Maar hulle almal het dit gedoen as gevolg want hulle fokus was om Jesus te volg. En dan het hulle gesê hierso sekere ongeregtighede, daai bevryding wat jy van praat en dit moet aangespreek word. Want ons volg Jesus en dan het daar bepaalde invloed saam met dit gekom. So ek dink ek sien dit bietjie in daai rigte in daai lig dat invloed kom is as is 'n byproduk. Tot eer van God.
Okay, ek kan ietsie sê. Die kathedraal, ek weet nie wie van julle ken die sanggroep nie, maar daar is een liedjie wat hulle sing Sinners Saved by Grace, nee? En die liedjie, die tweede vers sê hy, hoe kan ek enigszins krediet vat vir enigiets in my lewe? Want as God dit nie vir my gegee het nie, sou ek niks gehad het. En ek dink ons moet leef soos 'n spieël. Dat al maak nie saak hoe goed ons doen of hoe nederig ons is, as die mense na ons kyk en ons trek hulle na ons toe, moet hulle die Here sien. Ons invloed wat ons moet in die wêreld daar buite moet dadelik 'n duidelike refleksie hê na die Here toe. En ek kon daai boemelaar op straat gewees het as dit nie was wat die Here vir my gedoen het. So as ek sien invloed in my werksplek, as mense na my toe getrek word op iets wat ek nederig is of wat ook al, moet my spieël altyd reflekteer na die Here toe. So my invloed moet wees, daai persoon wil hê wat ek het die Here. En want dis tog ons basies ons doel hierso, om die ewebeeld van God te wees op aarde. So vir my voel dit mens moet nederig en al die goeders wees, maar mens moet altyd onthou, dis net genade, dat jy is waar jy is, jy kon 'n boemelaar op straat gewees het, die is van die Here af. So, ons kan nie eintlik enigszins onsself sien as hierdie belangrike persoon nie. En ek dink dis waar die nederigheid inkom, dat ons weet dat hierdie is net genade en dit kan net so van my weggevat word. En dat as die mense na my toe getrek word, dat hulle net die Here kan sien.
Die dade, daarmee saam, dis die woorde. Is daar nog een vraag of kan ek vir ons dalk afsluit met gebed? Goed, kom ons sit so, dan maak ons oor toe. Vader, ons word stil voor u en ons wil regtig dankie sê vir die feit dat u ons by mekaar gebring het hier en ons weet, Heilige Gees, dat u in elkeen van ons werk. Ons is elkeen op 'n ander plek. Maar u ontmoet ons op daai plek waar ons is. Ons het nie nodig om ons lewe uit te sorteer voordat ons eers goed genoeg is om voor u te verskyn nie, want Here, dit soos ons ook 'n paar keer aan mekaar gesê het, is dat ons sal nooit in daai posisie wees nie. Ons sal nooit daar wees waar alles perfek is en die wonderlike is dat dit nie nodig is nie. Want dit hang nie van ons dade af of u vir ons vry maak nie. U het dit reeds gedoen. Alles wat ons kan doen daarna is net om te sê ons is dankbaar daarvoor en dankie. Help ons tog om dit te besef. Want mense hou 'n mens dop as jy sê jy's 'n Christen by die werk. In jou lewe mense hou mens dop en ons maak foute. Niemand van ons is sonder foute nie. Maar Here dat ons afhanklik is van U en dat ons nie sonder U kan nie is die belydenis van ons harte. Dit is iets wat ons sê dit met oorgawe. Gee ons krag om daai ongelooflike genade wat U aan ons bewys het aan die kruis en in Jesus se opstanding. Gee ons die krag om dit te kan uitleef. Here, en dat ons eerste woorde sal wees dat dit alles oor U gaan. Dat U ons vrygemaak het. Dat dit nie van ons dade afhang nie. Dat dit van U alleen afhang. Here, wees met ons almal hierdie week. Wees met ons geliefdes, wees met ons die siek mense wat regtig swaar kry. Here, ja, gee dat ons uit daai genade uit sal leef, saam met U. Ons bid dit alles in die naam van Christus. Amen.